habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington.
waafidnimo isniina bisha maarso ee sanadda 2022-kana waa 92. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah faarax maxamed cali.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a maamul goboleedka Hirshabelle oo maanta bilaabay tallaalka COVID-19.
waxaa ilaa mahadiisa maanta in aanu u taagannahay in aan daah furno tallaalki, qof walbana inuu qaadan karo. haddii laga reebo laba qof amba laba tiim, maxaan ku yidhahdaa dadka da'dooda ay ka yartahay 18 sano iyo dadka ku ah elerjiga oo markaas haddii ay qaataan ee elerji ku sameynayo.
waxaan sidoo kale idiin haynaa waraysi ku saabsan sida tallaalku uga socdo gobolka Banaadir.
gobolka Banaadir oo anaad uga warqabo 9 tiim ayaa tallaalka ku shaqale, waa 9 koox. kooxdiina 5 qof ay ka kooban tahay, qof supervisor u ah, 2 qof oo tallaal bixiyayaal ah oo u tababaran tallaalka inay bixiyaan dadka duraaya macnaheeda, iyo 2 qof oo diiwaan gelinaysa oo system online ahna lagu diiwaan gelinayo.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaana noo akhrinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
mas-uuliyiinta hay-adda marinbiyoodka Swiss ayaa maanta sheegay inay ku guuleysteen inay meesha ka dhaqaajiyaan markab weyn oo kontaineri siday, islamarkaana ay u dhaqaajiyaan jihada saxda ah 480, taasoo muujinaysa inay soo afmeerayso muddo 6 maalmood ah oo marinbiyoodkani u xidhnaa. mas-uuliyiinta hay-adda ayaa warfidiyaanada u sheegay in howlgal kaloo dheeriya markabkan hawlihiisa dib loogu celin doono. markabkan oo 400 mitir ayaa bisha 23-keedii isku gudbay jihada koonfureed ee marinkan oo dabeylo xooggan ay ka dhacayeen, taasoo joojisay isu socodkii maraakiibta ee marinka ugu dhow ee u dhexeeya qaaradaha Yurub iyo Eeshiya. ciidamada ammaanka Myanmar ayaa haddii rasaas ku furay meel aas ka socday maalinuu kadib markii in ka badan 100 qof lagu dilay dibadbaxyo lagaga soo horjeeday afkambigii militari ee ka dhacay dalkaasi bishii Februari. dadkii murugaysnaa ayaa markii rasaastu ay dhacday ka cararay aaska oo ka dhacaya Bogo oo u dhow caasimada ganacsiga Yangon, oo sida ay sheegeen dad goob joogayaal ah. mana jirto faahfaahin ku aadan khasaaraha halkaasi ka dhashay. aaska ayaa loo sameynayay Themong oo ahaa 20 jeer kana mid ahaa 414 qof oo la dilay maalintii Sabtidii, oo ahayd maalintii ugu dhimashada badnayd tan iyo markii militarigu awoodda la wareegeen. hoggaanka gaashaandhig ee dhowr dal oo Maraykanku ku jiro ayaa si wada jir ah Sabtidii u soo saaray war ay ku cambaaraynayaan in awood loo adeegsado dad aan hubaysnayn. nuqul ka mid ah qabyo qoraal ay si wada jir u diyaariyeen WHO iyo Shiinu oo ku aadan halka uu ka yimi xanuunka COVID-19 ayaa lagu soo xoriyey in faafitaanka fayrasku ka yimi fiidmeeryada uu soo dhex maray xayawaan kale ay tahay ta ugu dhow marka la eego asalka fayraska, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Associated Press. in fayraskani uu kasoo fakaday shaybaadh islamarkaana uu bulshada u soo gudbay, oo la aaminsanaa ayaan sidaasi u muuqana sida baadhitaanka wadajirka lagu xusay islamarkaana AP ay sheegtay. daraasada ayaa sidoo oo kale lagu xusay in bisaduhu ay nugul yihiin fayraska COVID, iyadoo soo jeedisay in ay dulinsida noqon karaan. ugu dambeyntiina, Sara Obama oo ayay u ahayd madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa dalka Kenya ku geeriyootay iyadoo da'deedu ay tahay 99 jir. ininteeda ayaa sheegtay inay dhimatay isniintan maanta xilli lagu daaweynayay Jaramogi Oginga Odinga oo ah cusbitaal ku yaalla Kisumu. Sara Obama ayaa u dhaxday Obama awowgii, islamarkaana gacan ka geysatay kurintii Barack Obama aabihii. Obama ayaana ayaydii la kulmin ilaa iyo sannadkii 1988-kii booqashadiisi ugu horreysay uu ku tegay dalka Kenya, hase yeeshee xidhiidhkooga ayaa kobcay iyadoo kasoo qayb gashay xalay masaarkiisii u horreeyay madaxweynenimada ee sannadkii 2009. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas.
mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inoo akhrinaya warkii dunida.
dalka Jabuuti ayaa lagu soo warramayaa in maalmahan dambe xaaladda COVID-19 ay si xoog leh isku bedeshay, iyadoo caabuqa uu u muuqdo mid soo rogaal celiyey. inkastoo ay socdaan qaybihii ugu horreeyey ee howlaha lagu tallaalayo dadweynaha, haddana waxaa sii badanaysa maalinba maalinta ka dambaysa tirada dadka laga helayo xanuunka COVID-19. Warbixintan waxaa ka soo diray Jabuuti wariyaha v o a Ramadaan Muuse Jaamac.
Maalmahan u dambeeyey dalka Jabuuti waxaa si xoog leh looga dareemayaa saameynta xanuunka COVID-19, iyadoo beryihii lasoo dhaafay si wanaagsan looga badqabay baadhitaanada la xidhiidha COVID-19 ee wasaaradda caafimaadka ee Jabuuti ay soo diyaariso ayaa lagu shaaciyey in tirada dadka laga helay xanuunka COVID-19 maalmahan dambe ay kor u dhaaftay 400 oo qof, iyadoo 3 qofna ay u geeriyoodeen xanuunka COVID-19. Dowladda Jabuuti ayaa walaac ka muujisay xaaladda, iyadoo wasiirka caafimaadka Jabuuti Maxamed Warsame Diiriye uu tilmaamay khatarta xaaladdan cusub.
Waxaan arkaynaa inuu bishan dhexdeeda maalinba maalinta ka dambaysa uu cudurkani sii kacayo oo sii socday ayaan arkaynaa. Waana la socotiin maalin kaste, waxaan iga soo tabinaa reso sosiyega ni soo dhignaa iyo raadiyooda iyo telefishonka niga soo sheegnaa wixii ay maanta maalintiiba laga helay. Cudurkaasi wuu faafayaa ilamaa la 84 qof yaa laga helay cudurka. Waxay u dhurmaysaa cishadii 53 qof ina cisho kasa laga helay. Waa bisha aan ku dhex jirnay maalin saddexdeeda waxaa la helay intaa.
Dhinac kale, dadweynaha Jabuuti ayaa iyaguna mar kale wajahaya culayska iyo waxyeelada COVID-19.
Cabdi Cabdillaahi Ibraahim naanashdana waa Cabdibuur. Wallaahi waan maqlay, laakiin kolkii horeba waa Ilaahay baa noo sahlay. Imika waxaan rajaynaynaa insha allah in Ilaahay naga khafiifiyo. Oo ma garanaysaa dadal islaama nahay xagga Ilaahay baan u baxsanaynaa, Ilaahay baan noqonaynaa, khayr baan rajaynaynaa insha allah. Wasaaradda caafimaadka ayaa ma garanaysaa ku baqdayna la xidho sidaa dareed dadkii baa kaga jawaabnay shaqaalahana waan u sheegnay wixii nala shaqeeya waan isticmaalaa. Dad kale walaalay waxaan doonaa inay ka ku foojignaadaan hadii la yiraahdo insha allah.
Ayaa maan dambe saddex qof baa ku dhintay leeyd.
Oo Ilaahay waliba inta ka sii yaray insha allah, ayaan rajaynaynaa insha allah tacaala. Waan maqlay, waxaan qabnaa inuu rajo ka fiican baa qabnaa insha allah talaalka inuu socda. Ilaahayna saddexda qof haa u naxariisa insha allah tacaala.
Faarax Cali Geesood baa la walaal la yiraah.
Faarax ka waran beryahan dambe beri labadu xaaladdu way sahlanayd oo dadka waxba lagama helin. Ayaa maan dambe wax la mooday in xoog u soo bartay 400 dheeraad marka bal ka waran.
Wallaahi xanuunkaasi la mooday maaha ilaa in la dhayalsan uu soo kordhay. Wasaaradda caafimaadka ayaan jirtaba natiijada ay soo saarto waa taa 100% ay ku sheegaysaa dee in la foojignaada xukuumaddeenna uu madaxweynena jamhuuriyadda Jabuuti sida uu ku dhawaaqay inaan hirgelinno inaan foojignaanana weeyaan saddexdaa qofa ku dhimatay iyo in kala u jiftana allah ka caafiya saddexdaana ilaahay u naxariisto annagana ilaahay xanuunka ha naga badbaadiyo.
Way faarax welibana waxaa lagu jiraa doorasho ololihii doorashada madaxweynaha in dee markaa dad badan baa maya meelaha la isugu imanaya laakiin waa la sitaa maradii afka lagu qaadin.
Wallaahi doorashaduna waa dhaq oo waa dastuuri wadanka uu leeyahay, waa tun laga baaqsanay weeyaan. Yaa xanuunkana waa wixii Ilaahay keenay weeyaan, waa inaad demaskaana la foojignaado oo la qaato doorashadana sidaa nidaamka iyo nabadgelyada looga qayb galayo looga qayb gala.
Inkastoo ay socdaan hawlaha lagu talaalayo dadweynaha, haddana waxa maalinba maalinta ka dambaysa si aad kaaneysa saameynta xanuunka COVID-19. Ramadaan Muuse Jaamac Jabuuti.
Talaalka cudurka COVID-19 ayaa maanta si rasmi ah uga bilowday maamul goboleedka Hirshabeelle. Maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa la siiyey ilaa 20,000 oo gojo oo ka mid ah talaalkan oo 300,000 oo hor u dhaca ay soo gaartay Soomaaliya. Warbixintan waxaa baladweyne inooga soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Waxaa maanta deegaanada Hirshabeelle ka bilowday tallaalka cudurka halista badan COVID-19, kaasoo wasiiru dowlaha caafimaadka Hirshabeelle Dr. Muxiidiin Mukhtaar Macalin uu kaga daahfuray xaflad lagu qabtay cisbitaalka guud ee magaalada Baladweyne. Waxaa ka qayb galay furitaanka xafladda wasiiro ka tirsan maamulka Hirshabeelle, maamulka gobolka Hiiraan, bahda caafimaadka iyo saraakiil ka socota hay-adaha caalamiga. Wasiir dowlaha caafimaadka Dr. Muxiidiin Mukhtaar Macalin oo hadal kooban ka jeediyay furitaanka tallaalka ayaa waxa uu sheegay in maanta wasaaradda ay daahfurtay tallaalka COVID-19 oo magaalooyinka Jowhar iyo Baladweyne hal mar ka wada bilowday.
Waxaa ilaa maadiisa maanta in aanu u taagannahay in aan daahfurno tallaalkii, qof walbana in uu qaadan karo. Haddii laga reebo laba qof ama laba tiim, maxaan ku yiraahdaa dadka da'dooda ay ka yartay 18 iyo dadka ku ah allergy-ga oo markaas haddii ay qaataan ee allergy, maxaan ku yiraahdaa oo ku sameynayo intii ka soo hartay talaalkan way qaadan kartaa. Wax dhibaata hawa yaraatay uu leeyahay ma jirto. Talaalkan runtii wuxuu leeyahay laba weji oo phase 1 iyo phase 2 ah. Wejiga ugu horreeyay maanta bilaabanayo runtii muddo kooban oo socon doona tiima loo training gareeyey oo ka shaqayn doono ilaa saddex xarumood siduu agaasimuhu sheegaybo markaas diyaar ku ah in ay dadkii u adeegaan ama ay u khidmeeyaan.
tallaalka ayaa socon doona muddo 10 maalin ah, waxaana wejiga koowaad loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dad lagu qiyaasay 25,000 oo qof. dadkaasina waxaa ugu horeeya shaqaalaha caafimaadka, macalimiinta, booliiska iyo dadka da-doodu ka sarreyso 5-60 sano jirka.
tiimka wasaaraddu ay diyaar garaysay oo heeganka ugu jiro in aysan weynin dadka loogu talagalay ayaan kala jeednaa, oo hadda ugu horeeyaan bahda ka shaqeyso caafimaadka oo iyaga riski ugu jiro cudurkan in ay mar walbo uu saameyn ku yeeshto. waxaa markaas labeeyo oo iyagana runtii aada cudurkan oo ugu nugul dadka da-dooda ay ka weyntaa 65 sano. sidoo kale wejigan waxaa qayb ka ahaa dadka qaadan doono booliska, maadaama kontaktiga ay la sameynayaan dadka aada ugu farabadan yahay. waxaan qayb uga dhignay iyagana in ay noqdaan fiiskan koowaad ay ka faa'iidaystaan. sidoo kale waxaa qayb ka ah macalimiinta iskuullada, maadaama 400 arday ay hor fadhiisanayaan maalinta iyagana. waxaan qayb uga dhignay wejiga koowaad in ay qaataan maxaan ku yidhaahdaa tallaalkan. sidoo kale waxaa ka mid ah entry pointiga magaalooyinka, khaasatan immigrationka iyo airboorada, meelaha magaalada laga soo galo dadka ka shaqeeya, maadaama iyagana ay aada ugu nugul yihiin amba mar walba contact la sameynayaan dadka ka shaqeeya ama magaalooyinka soo galo, iyagana in ay qaataan.
waxgaradkii maanta ka qayb galay daafurka tallaalka COVID-19 ee magaalada Beledweyne waxaa ka mid ah Nabadoon Faarax Cabdiwaare oo ka mahad celiyey dadkii ka shaqeeyey sidii tallaalka uu soo gaari lahaa magaalada Beledweyne.
anagu magaaladan joognaa, meelahan fadhiisana, dadka magaaliga isku sheega oo weliba rooroon oo madaxa inta ka xiirtay waa dadka barabagaana. horta ma aha odayaasha, ma aha reer miyiga, tuulo jooga ma aha. dadka barabagaana waa ninka u haasta inuu magaali yahow kaa aqli badan yahow ilbaxyo daawadan kaaga sheekeyna. daawadan cayaar cayaar kuma imaan Beledweyne, maxaasiyo matabaana ku tegimi cayaar cayaar. dadkii loo soo qalqaaliyo waa u mahad celinaynaa, dadkii loo keenana waa u mahad celinaynaa, dadkii maanta jeebabkooda ku jirto oo raba inay dadweynaha gaarsiiyaanna waa u mahad celinaynaa. taas waa intaas daawada dadka sharwada lama rabo, been lama rabo. nin dirbi iska fadhiyoon takhtar ahayn oo weligiiba aan meel takhtar joogo aan buu ka baran oon isbitaal joogin almiina bahda caafimaadkaba aan ku jirin inuu fayras wax ka sheego oo daawadaas barabagaano xaaraan waano. wax xataa madaxa la gala ma anugu takhaatiir manihin, laakiin cilmiyaan lahayn iyo caqli. dadku markaas daba qabtaano, dadkiyaan lagu cayaarin noloshooda. annaga waxayba ila tahay maadaama aanan baaritaan helay, qof naqas ku dhigan alaab loo helay, dadka dhan inuu istallaalo anigu raalli ka ahay. horta dadka dhanba ilaa ma heli karno, xanaanadii iyo qalabkii lagu baaraa ma heli karno. maalin kasta dadaan soo duugnaa, labaan soo duugnaa, saddexaan soo duugnaa, tii ilaahay ku timid allahu naxariistaan iska leynahay. waxaa laga yaabaa tii ilaahay waaba ku timid waa sax, allana hau naxariista, laakiin inu bahalkan ku soo dugaalaa laga yaabaa.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
dhinaca kale, mas-uuliyiinta caafimaadka ee Soomaaliya ayaa daabacay liiska goobaha ku yaala magaalada Muqdisho ee laga heli karo tallaalka COVID-19, waxaana ku jira liiska ilaa 45 goobood. mas-uuliyiinta ayaa sidoo kale ugu baaqay shaqaalaha caafimaadka, macalimiinta, ciidamada booliiska iyo shaqaalaha dowladda iyo dadka ka weyn 50 sano inay soo raadsadaan tallaalka. haddaba sida uu ku bilowday tallaalka iyo heerarka uu marayo ayaa Haruun Macruuf waxa uu ka waraysay Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin oo ah agaasimaha cisbitaalka Martini.
waxaan kala kurannay tallaalka markii ugu horreysay dalkaan imaanayay, resistance ama xoogaa dadka oo ka yara dhibsaday, maadaama waqtiga uu tallaalka Soomaaliya soo gaarayay iyo warbixinada la xiriira arrimaha clotingka iyo diidxinjirowga ee wadamo badan oo midowda Yurub ka tirsan ay kasoo saareen nooca tallaalka Soomaaliya la keenay, AstraZeneca, Oxford, marka dadka aaday uga cagajiideen, gaar ahaan dadka target gruubka ah ee loogu talagalay inay tallaalka qaataan shaqaalaha caafimaadka ee safka hore kaga jira iyo dadka da'doodu ay ka weyn tahay 50 sano ama 60 sano iyo dadka u baahan tallaalka oo loo frontline loogu talagalay booliska, immigrationka iyo dadka badan oo inta la'eg. Labadii maalin oo ugu horreysay ee iqbaalka ama soo ajiibida xarumaha tallaalka la geeyey runtii sidii la filayay ma ahayn, laakiin alxamdulilah wacyigelin xoog leh oo la sameeyey tallaalka oo dadki badan ay bilaabeen ay wasiirka caafimaadka madaxweynaha jamhuuriyadda dhakhaatiirta Soomaaliyeed oo hormuud u yahay gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta iyo khubaradii iyo professoradii aqoontan lagu yaqaano safka hore ahaa ayaa iswada tallaalay. Literaturelina aadaa loo akhriyayo hadda anagu iskama aanan aqbalin tallaalka, aadaa loo akhriyayay documents badanaa la review gareeyey noocan hadda anagaa isticmaalay India laga keenay iyo isticmaalkiisa iyo safetigiisa la darsay oo waxaa jiro laba guddi oo labadaba isla shaqeeyo, midda wasaaradda caafimaadka kala taliya tallaalka AstraZeneca ah oo khubaro ah iyo mid international ah oo iskugu jiraan shaqaalaha madaxda wasaaradda caafimaadka iyo WHO iyo UNICEF. Intaba waxaa aada isku dhaafsanaya xogta tallaalkaas markii dambe markii European Union hay-ad u qaabilsan kontrolka daawada iyo tallaalka ay soo saarto warbixintii ugu dambeysay ee caddeynaysa inaysan xiriir isla lahayn tallaalka Oxford AstraZeneca iyo bukaanada lagu arkay clotting-ka. Ayadana waxaan ka sameynay warbixin kale iyo another declaration. Isbeddel weyn ayaan ka dareenay ikhbaarka tallaalka oo dad badan ayaa aada isku tallaalay, oona aan rajeynayn insha allahu tacaala maalmaha soo socda in aada uga badan doono dadka istallaalaya.
Haddii sidan ay ku socoto, ilaa inteeba idinku qaadan inaad ku tallaalka ku dhammaystirtaan dadka u baahanna la wada tallaalo?
Muhiimadda ugu weyn waxa waaye walaal tallaalka inuu gaaro dadka u baahan. Yani su-aashaadaad si fiican uga jawaabo. Waxaan u baahannahay in dadka u baahan tallaalka uu gaaro. Tallaalka Soomaaliya imaaday ee deeqda ah ku helnay aad ayuu u yaryahay, kuma filna dadka. Waxaa ku dhiirigelinay ka codsanay aniga dhakhtar cudurada faafa ku takhasusay public health garanayaan ahay bulshadana waxa aan ugu yeerno waxaa in hadda awoodda aan haysano oo aan ku badbaadin karno ilaah baa wax badbaadiyay dadka da'da ah ee 60 sano ka weyn waa tallaalkan maanta la keenay. Waa fursad qaali ah oo aana dadka da'da ah ee cudurada qaba ee xanuunka inta soo rito oxygen iyo daawo aan la kala gaarin tallaalku waa faraj waana fursad. Waxaa rajeynayaa markuu dadka tallaalka qaataan oo ay dadkaas markuu ku yaryahay horta tallaalka dadka u baahan mabda ahaan dowladda Soomaaliya waxaan ku tartansiin inay tallaal bulshada usoo iibiso maadaama kuwa deeqda lagu bixinayo aysan ku filnayn dadka loogu talagalay ee da'da ah. Waa nuqdo intaas. Maxaan ku dhammayn karnaa waxaa waaye haddii dadka loogu talagalay isticmaalaan waxaan ugu talagalnay in 20 ilaa bil kadib uu dooska koowaad uu dhammaado. Waxaa soo socda marka Soomaaliya waxaa loo yaboohay ilaa 6 milyan oo doos oo loogu talagalay 3 milyan oo qof in maxaa la yiraahdaa lagu talaalo. Waxa aan rajeynaynaa marka insha allahu tacaala kuwaas isxigxiga inay imaan doonaan ayagana.
Marka qofku marba hadduu 50 ka weeyahay tallaal wuu soo raadsan karaa?
Eligible u yahay hadduu 50 sano ka weeyahay qof walba.
Waxaad bal ka hadashaa shaqaalaha aada ugu talagasheen inay tallaalkan bixiyaan. War saxaafadeeda dowladda kasoo baxa waxaa lagu sheegay Soomaaliya khibrad u leedahay tallaal bixinta. Marka bal ka hadal tirada dadka aada ugu talagasheen tallaalkan inay bixiyaan, inta ay la-eg yihiin, iyo qabanqaabada iyo diyaargarowga ay sameeyeen.
Gobolka Banaadir oo anaad uga warqabo 9 team ayaa tallaalka ku shaqo leh. Waa 9 koox. Kooxdiina 5 qof ay ka kooban tahay. Qof supervisor u ah, 2 qof oo tallaal bixiyayaal ah oo u tababaran tallaalka inay bixiyaan dadka duraaya macnaheeda, iyo 2 qof oo diiwaan gelinaysa oo system online ahna lagu diiwaan gelinayo. Tiimkaas waa tiiman horta markooda hore tallaalka shaqayn jiray, tallaalada ka shaqayn jiray oo kuwa ilmaha iyo haweenka. Marka labaadna covid ka shaqeeyay hadda oo responsive covid bixinayay. Marka saddexaadna tababar gaar ah oo la xiriira covaxiska ama covid-19 tallaalka AstraZeneca ah la tababaray. Tiim kastana waxaa ku jira qof dhakhtar ah oo fahmi kara symptomatic-ka follow-up-na ku sameynaya dadka la tallaalay.
oo xaaladooda caafimaad iyo weydiinayo.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin oo ah agaasimaha cisbitaalka Martini. Waxaanu qadka telefoonka ugu warramayay Haaruun Macruuf.
Magaalada Brisbane ee waddanka Australia ayaa xayiraad hor la oo aan la shaacin maanta gelinkii dambe lagu soo rogay kadib markii kiisas cusub oo COVID-19 laga helay maanta magaaladaasi. Waxaana la xiray dhammaan iskuullada iyo masaajidada. Wariyaha V O A qaaradda Australia Ibrahim Cumar Bafo ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada Melbourne.
Magaalada Brisbane ee gobolka Queensland ayaa maanta xayiraad degdeg ah aan horey loo shaacin lagu soo rogay, waxaana xayiraadan sabab u ah kiisas cusub oo COVID-19 oo laga diiwaangeliyey magaaladaasi. Soomaali badan ayaa ku nool Brisbane. Waxa aan ka wareystay xayiraadan degdeg ah ee magaaladaasi lagu soo rogay Sheekh Daawuud Guusha oo ka mid ah imaamiyada masjidka magaalada.
Ibraahim oo magacaygu walaalo Daawuud Guusha weeye, imaamada masaajidka Maruuka mid ka mid aanahay. Maanta waxaa magaalada Brisbane lagu soo rogay xayiraad degdeg ah oo maanta barqadii ay ku dhawaaqday premierka gobolkan. Waxaa sababay arrinta iyada ah markii toban kays oo cusub oo positive maanta la helay, tobankaasi lix ka mid ah waa dadka hoteelada ku jiray oo dibadaha ka yimid oo waxaniba yihiin, afar ka midana waa communityga ama dadka dhexdooda ayaa laga dhexelay. Afartaasi laba ka mid ah waa la ogyahay halka ay kasoo qaadeen oo kays hore dad hore oo qaaday bay kasoo qaadeen, labada kalena weli lama oga halka ay kasoo qaadeen. Sidaasi darteed ayaa waxay ka baqayaan marka inay jiraan dad badan oo positive ah communityga ama wadanka magaalada dhexdeeda oo markaasi ay kusoo rogeen lockdown ama xayiraad degdeg ah oo bilaabanaysay shantii galabnimo ee maanta, waxayna xayiraadaasi ku egtahay khamiista shanta galabnimo ee maalinta khamiista ah ee 1 bisha Abriil.
Sheekh Daawuud, saameynta idinka gaar ahaan Soomaalida idinku yeelatay xayiraadan haddii aad noo sheegto.
Saameyn badan ayay xayiraadaasi ku yeelanaysaa dhammaan dadka oo dhan. Waa marka koowaad iskuulladii oo dhan waa la xiray, masaajidadii oo dhan waa la xiray, maqaayadihii iyo meelihii wax laga qaadanayo take away keliya noqdeen, lama fariisan karo. Dadka waxaa loo ogol yahay keliya inay shaqada aadaan qofkii aan guriga ka shaqayn karin, iyo dadka caafimaadka iyo meelaha muhiimka ah ka shaqeeya ayaa loo ogolyay shaqada inay aadaan. Marka dadka walwal badan bay arrintaasi ku dhalisay. Masaajidadii oo laga soo bilaabay masaajidka iyaga salaadii casarka maanta markii la tukaday baa la xiray, dibna waxaa loo furi doonaa haddii aan la sii siyaadin khamiista makhribkeeda haddii alla yiraahdo. Masaajid camiran buu ahaa, jimcihii hadda lasoo dhaafay, boqolaal qof baa kusoo tukatay. Sidaas darteed walwal fara badan baa communityga dhexdiisa ka jira oo ah jimcaha soo socda xataa ma la tukan doonaa oo ma ogolaan doonaan mise waa la sii siyaadin doonaa xayiraadan iyada ah. Ilaa haddana lama ogo, ilaa xilligeeda la gaaro lama ogo. Sidaasi darteed baa xoogaa walwal fara badan dadka ay ku kaliftay.
Xayiraadan ayaa waxay kusoo beegmaysaa xilli wadanka Australia uu galayo 2 toddobaad oo fasax ah, dadkuna ay dalka gudihiisa ku dalxiisayaan maadaama safarada dibadda weli shuruudo adag ay saaran yihiin. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Xildhibaanada baarlamaanka ayaa xalay xilli dambe loo diray fariin loogu sheegayo inuu baaqday kulan saaka uu baarlamaanku ku ballansanaa inuu kaga hadlo arrimaha coronavirus iyo ansixinta xubno ka maqnaa guddi hoosaadka xuduudaha ee baarlamaanka. Fariintaasi ayaa sidoo kale xildhibaanada loogu sheegay in kulanku uu dhici doono Arbacada soo socota. arrintan ayaa la sheegayaa inay ka dambeysay culaysyo gudaha iyo beesha caalamka ka imaanayay si xaaladda loo dejiyo fursadna loo siiyo kulanka ka socda xalane. warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
ilaa iyo sabtidii waxaa mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ka dhex taagnaa xiisad ku aadan kulan uu lahaa baarlamaanka oo muran iyo shurtaa ku soo dhammaaday kadib markii xildhibaanada qaar ay sheegeen in hoggaanka baarlamaanku doonayo in dowladda hadda jirta loo sameeyo muddo kordhin. arintaasi waxay keentay in kulamada soo socda ee baarlamaanka laga joojiyo 15 xildhibaan oo hoggaanka baarlamaanku ku eedeeyeen inay surtaa ku sameeyeen howlihii baarlamaanka Soomaaliya. Inkastoo ajendaha baarlamaanka ee maalintaasi lagu sheegay inuu ahaa arrimaha coronavirus, haddana xildhibaanada qaar ayaa tuunsan in qorshe kale uu ku jiray ajendaha. Xildhibaan Xasan Cabdi Ismaaciil oo ka mid ah xildhibaanada laga joojiyay kulamada soo socda ee baarlamaanka sidoo kalena tuunsanaa in ujeed kale uu ku hoos dugnaa kulankii Sabtida ayaa V O E-da u sheegay.
San loo socotaan dee ajendo markii baarlamaanka keenayo wuxuu rabaa ahaadeen xerosaadku wuxuu qeexayaa in guddiga joogtada ay fariisanayaan ajendayaashiiga soo gudbinayaan. Guddiyaduna gud walba baarlamaanka waxa u qaabilsan qeyb. Guddiga arrimaha bulshada ayaa jira oo qaabilsan qeybta arrimaha bulshada iyo caafimaadka. Iyo marka guddigaas ma soo gudbinin, wasaaradda caafimaadka iyo xukuumadda xilgaasiintana ma keenin. Markaan meesha tagnayna waxaan ugu tagnay iyadoo arrintaas ay taagan tahay ciidan aada u tiro badan oo noosuud iyo koofi cas isugu jirta oo baarlamaanka ka buuxa. Xeer hoosaadka soo qabana ciidan booliis ayaa jira, kaliya loo ogolyaha baarlamaanka uu leeyahay nabasuud baarlamaanka looma ogola, iyo ciidan militari oo gudihiisa iyo hoolka looma ogola. Ciidan tiro badan oo kor iyo hoos iyo gudaha way jooga ayaan ugu tagnay meesha. Kadibna gudda ayaan u dirnay guddoomiyaha oo baarlamaanka ah. Waxaan ku dhahnay guddoomiya ilaa iyo daraan xildhibaanadu way hadlayeen oo dayreys way ka sheekeynayeen oo golaha shacabka ah. Shirna wuxuu ka socdaa dowlad goboleedyada ah oo hadda isku soo dhowaanayaan garoonka. Arrintii doorashooyin la aadayna way soo dhowdahay, inkastoo kale arrinta doonaasi ay jirto. Corona xilligan maxaa keenay oo ajendahan loogu soo diray? Kow, haddii corona laga hadlayaba sabab wax u qaadantee 200 askari corona waardiyeynaysa maxay ahaayeen?
Inkastoo xubnaha qaar warbaahinta kulankaasi jooga ay sheegeen in lagu arkayay xubno dharcada oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda dhismaha baarlamaanka, haddana xildhibaan Daahir Amiin Jeeso ayaa qabay inaysan waxba ka jirin eedaha sheegaya in baarlamaanku muddo kororsi uu samayn lahaa.
Axmedi Kordhina oo baarlamaankaas ajendihiisii noola soo diray ah oo ku jira ma jiraan? Intaan hadda aan ka warqabana wax ajenda oo golaha ka dhexdhalinaya oo xildhibaano ay keenayeenna ma jirto. Keliyun waxa aan tuhmaya waxa weye in baarlamaanka beryahan ma shirin, howlo badanna waa noo yeelaan. In muxuu ahay baarlamaankii dib loo howl geliyo shaqadiisi uu u qabsado doorashada waxaa loo xil saartay isugu igmanaya golaha shacab. Hadda waxay weli joogaan xamar, shirarkoodu wax natiija oo kasoo baxo haya malaha. Marka kor iyo hoos anagu haddii baar ay go-aan gaari waayaan shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed ma dayacayne, waxaa suurtagal noqonaysa inaan doorashadii dib aan muxuu ahay u mudeyno oo la yiraahdo imisa bilood imisa sano oo ay doorasho toosi ku qabsoomi kartaa oo baarlamaanka uu ka hadlo arrintaasiida.
Sidoo kale waxa uu xuseen arrinta ciidamadu ay tahay mid been abuura oo ay xildhibaanada qabaahi ay u adeegsanayeen xiisad kicin. Dhinaca kalena waxay beesha caalamka iyo ururada bulshada rayidka ay wadaan dadaallo la isugu soo dhoweynayo madaxda 5 maamul goboleed. Muxudiin Cismaan Shaatax oo madax u ah ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa sheegay in inkastoo aana horumar weyn laga gaarin kulamadii dhowaa, haddana inay muuqato rajo ay dhinacyadu isugu soo dhowaanayaan.
runtii dadaaladu aad u badan yihiin, falitaanka dadka badan ay qabaan runtii waa wax isku dhex jiro. Dadna shaki badan ay ka qabaan, dadna ay aaminsan yihiin wax isbedeli karaan oo waqti hadda xasaasi la soo gaarin, balse waxaad moodaa qaabka dadaaladu socdaan weli inay jirto is-aamin daradii iyo kalsooni daradii ka dhexaysay hogaamiyaasha oo farsamadii iyo habkii loo adres gareen lahaan ay weli maqan tahay. Walow is-aragyada hadda ku bilaawda goosgooska aada moodo inay waddo cusub fureen, balse ulwal badan ayaa ka jira, daaha badan oo sii daahayo doorashooyinka nin go-aan laga qaato inay keeni karto in heshiiskii 17 Sebtembar naftirkiisa uu shaki badan galo.
waxaa socda dadaalo la doonayo in madaxda shanta maamul goboleed iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ay kulan ku yeeshaan garoonka diyaaradaha ee muqdisho ka hor inta aanan loo gudbin kulan dhex mara madaxweynaha iyo hogaamiyaasha maamulada dalka si xal looga gaaro isurfadhiga nidaamka doorashada soomaaliya.
mahadsaned falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi noo diyaarisay.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan qaar ka mid ah qaxootiga soomaalida ee ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka kenya oo aragtiyo kala duwan ka dhiibtay hadalkii dowladda kenya ee ahaa inay doonayso in la xiro xeryahaasi qaxootiga iyo barakacyaasha ku nool kaam ku yaala magaalada muqdisho oo la gaarsiiyey gargaar caafimaad. kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilowna iyadoo dhowaan dowladda kenya ay sheegtay in la celin doono qaxootiga soomaalida ee ku nool gudaha kenya ayaa qaar ka mid ah qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab waxa ay aragtiyo kala duwan ka dhiibteen siday ula muuqato in xilligan lagu celiyo soomaaliya. cabdisalaan axmed salas oo nooga soo warama xeryaha dhadhaab ayaa warbixintan noo soo diray.
qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool xeryaha kaakum iyo dhadhaab ayaa wajahaya xaalad hubinti la-aan ah saacadihii lasoo dhaafay iyadoo walaac uu ka abuuray hadal ka soo yeeray mid ka mid a wasiirada dowladda kenya kaasoo ku aadan in qaxootiga soomaaliyeed dib loogu celiyo gudaha dalkooda. qaxootiga ugu badan ee soomaaliyeed ayaa ku nool kaamka dhadhaab oo ku dhow xadka ay wadaagaan dalalka kenya iyo soomaaliya kaasoo si gaar ah dowladda kenya indhaha ay ku hayso. bulshada qaxootiga ee ku nool kaamka dhadhaab ayaa amni iyo xasilooni lagu faani karo waxay ka heleen xeryaha 30 sano ay ku noolaayeen iyadoo qaxootigu isdhexgal ganacsi iyo mid dhaqan oo la yeeshay soomaalida martigelisay ee ku dhaqan gobolka waqooyi bari. qaar ka mid a qaxootiga ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay siday u arkaan hadalka dowladda kenya ka soo yeeray ee ku aadan in dib loogu celiyo dalka soomaaliya.
ani maxamed aadan cabdi baa laydhahaa, waayeel baan ahay 74 sanaan jira, nin naafa aan ahay, kaarna malihi oo meeshan wax meesha baarahaygii iyo badkaygiina waa la iga haystaa oo dad baa ku dul degay. ani markii la celinahay intee la igeen, intee la ii soo arkay aniga, mali kumeelaan ku noqdo ma hayo aniga.
kaar malihi qaabkeeba marka dadka qaxootiga ugu dul nooshahay?
waxaan ugu dalnoolahay kolba habeenba cidoobaan iskaga hoydaa oo aana helayn kolba cidoobaan iska kol waan iska qadi daasadoobaan iska qaadan mararka barkoosa kor haddaan helaan meelaha ku karsanhayaa marka antaan ku noqoni ani meelaan ku noqoni ma lahe.
waa tahay maxaad dareentay markii la dhahay qaxootiga un 4-10 maalin qorshaha uu keento?
4-10 maalin aniga annaga waxba kuma keen, nin wax ku keensan kara iyo nin ku guuri karaba midnana maba jiraba, wax waqti aba maaha waxa iyaga un wayna keentay, kenyana weysha wayna dejisay, ilmihii ciyaala suuqaaya hoo waxaan haddana inyow na dhahay oo kale hanaga daysa annaga dowladda kenya yayna dhihin. waxaan codsanayaa intuu dalkii dal ka noqonayo dowladda ay ka hagaagayso ka nadiif noqonaysa arlada oo guryaha annaga dadkiina looga kicinahayo annagu inaana la celinin.
boorow cabdulaahi maxamed baa lii dhahaa, haddii dowladda kenya bacadigata aysaana dhahdi ilmihii aniga aan dhalin wax dowladda kale oo un ahayn oo ogyihiinba ma leh, hase ahaatee inaan lala qadariyey oo bani aadan baa nahay, bani aadanka haddii la xisaabiyey in lala qadariya quman 30 sanaan joognaa anigoo 40 jir ahaan imaaday, maantana 70 jir baa nahay. haddee inan la qadariyaa unbaahannahay, qadarisaa unbaahannahay.
waa tahay caruurtaa dhashay ee xerada ku dhashay dalka soomaaliya maxay ka aaminsan yihiin?
waxay ka aaminsanahay inaan dal kale jarinba ma u malaynayinba, dalkooda waa qaxooti, dowladoodana waa un. had maanta hadii buugutii waxbarashadii adduunkao dhan waaba dhaafeen waaba maskaxdooda si kalaaba yaad u fahmaysaaba ma u malaynahay maanta dhulkeedii iyo beerteedii adduunkii meeshii aan ka soo baxay howlaalay baan ahayn hase ahaatee markaan mar dalkii ku noqono maba garanaynaba.
Marka laga tago walaaca ay qabaan waalidiinta qaxootiga ah, waxaa xeryaha ku nool jiil yaryar oo ku dhashay kaamka, kuwaas oo inta badan maqal mooye aan arkin dalkooda hooyo. Haddaba waa sidee dareenka ay qabaan dhalinta ku dhalatay xeryaha dhadhaab? Waa kan Cabdifataax Cumar Cali oo arrintaasi v o eda uga waramay.
Halkaanaan ku dhashay waa 4 sana jira, dalka Soomaaliya weli maanan arag. Waxaa maqal ay ugu tahay aabiya ka imaaday dowladda Kenyan, macnaha Kenyan ku dhashay oo ku barbaaray iskool ku bagay. Marka dowladda Kenyan waxaan ka codsanayaa in oo sharciyada caalamiga casriga ee jiro dadka qaxootiga masaakiimiinta inaysan ku caburin xaq dhoorto xaqooda iyo mudankooda ee ka waraabiso aysan dhihin macnaha loogu goodin inay laabtaan qaxootiga ee ka laabtaan ilan macnaha hadda aniga waddan aan sheeganayo aan dhahayo waddankaas u laabanaa macnaha aan ma jiro Kenyan markaa aan ku dhashay aan ku barbaaray aan ku ina furtay Kenyaana taaganahay. Dowladda Kenya waxaan leeyahay sharciga casriga jiro oo caalamiga inaysan ku ciyaarin ee xaq dhoorto qaxootiga iyo dadka joogaan ee xaq dhoorto arrimaha qaxootiga siyaasad in lasoo geliyo ma haboono. Soomaaliya iyo Kenya waxay isku haystaan waxyaala kaleto qaxootiga ka weyn isku haystaan. Marka qaxootiga in la caburiyo oo la dhaho qaxootiga Kenya ee ugu hanjabto iga laabta ma ahan.
Sanadihii tagay waxaa sii yaraanayay gargaarka la siiyo qaxootiga sida biyaha, raashinka iyo daawada, taas oo qaxooti badan ku dhalaysay inay qaarkood xilligan diyaar u noqdaan in dib loogu celiyo dalkooda hooyo.
Aad ayaa u jeclaa dowladda Kenyan, waan soo dhaweynayaa inay waddankeena nagu celiso. Abaal waa inoo gashay, qaar allaha siiyo waa u abaal celinaynaa, laakiin waxaa codsanayaa aniga si degdeg inay nagu celiso waddankeenaan diyaar u nahay. Waddankeen wuu noo baahan yahay, annagana waan u baahannahay. Dowladda Kenyan ma ku abaal gudeyna abaalkeeda, qaar allaha siiyo, laakiin waxaan jecelnahay wixii noo qaban karto waa inoo qabatay. Hadda waddankeena ay u baahan nahay si degdeg ah waddankeen inay nagu celiso. Dhib ma laha, wax kasta inta ku noolaan ka mid noqonaya aniga. Waddankeyga sidiisa hadduu qallaas ku jira iyo hadduu ku jirin waddankeyga anugu anfacaya. Waddan kale waddan ima noqdo aniga. Waddankeyga inaan ku noqdo ayaan jeclah. Qallaasaatiga mid ugu dambeysa ka dambeysa deerarta waxaa ujeedinayaa meel kasta webiya ku yaala biyo in la beerto, waddanka dhulka la beerto lagu noqdo, aan aaminsanahay.
Caqabadaha qaxootinimada aad ku qabto maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah waxbarashada ma fiicneed, waxbarasho ma jirto hadda. Biyaa lagu haystay, biyo ma jiraan hadda. Biyihii cadaadisay galeen, waxbarashada cadaadisay gashay. Marka waxaan jecelnahay in waddankeena Kenya qeyr allaasi ay noo celiso.
ugu dambeyntiina hadalka Fred Matiangi ee ku aadan dib u celinta qaxootiga ayaa ku soo aadaya xilli muran siyaasadeed xoogan oo u dhexeeyo dowladaha Kenya iyo Soomaaliya. waxaana horaan dhowr jeer dowladda Kenya ay ku baaqday inay dib u celi doonto qaxootiga Soomaalida ee waqtiga dheer ku nool kaamka dhadhaab. Cabdisalaam Salas, v o a, xeryaha dhadhaab.
aad ayuu umahadsan yahay Cabdisalaam Axmed Salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. Markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. aan soo qabto heestii Loodin Maayo Wacadka, waxaa ku luuqaynaysa Mrs. Hayes. intaas aan ku dhaafno heestaasi loodin maayo wacadka ay ku luqeyso Mrs. Xiis aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Barakacyaal tiro badan oo ku nool kaam ku yaala magaalada Muqdisho ayaa waxaa gargaar caafimaad gaarsiisay hay-ad maxalli ah oo ay aasaaseen dhalinyaro ku nool magaalada Muqdisho. Waxyaabaha dadka la gaarsiiya ayaa waxaa ka mid a agabka loo adeegsado ka hortagga COVID 19 sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha V O A da Cabdixasiis Axmed Barrow.
Inkastoo Soomaaliya si weyn loola tacaalayo xakamaynta xanuunka COVID 19, haddana xeryaha barakacayaashu ay ku nool yihiin ee ku yaala gudaha dalka kama muuqato taxadir xoog leh. Bulshada ku noolna waxay la daalaa dhacayaan daruufaha nolosha iyo sida ay uga samata bixi lahaayeen. Magaalada Muqdisho ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee barakacayaasha ah waxaa xerooyinka badi laga sameeyey meelo faraha lagu dhaqdo, haddana sidii la rabay looma isticmaalo sababa ay ka mid yihiin biyaha oo ka dhammaaday iyo bulshada oo aan wacyigelin badan helin. Hase ahaatee, qaar ka mid a ururada maxalliga ah ee ka howlgala Soomaaliya ayaa bilaabay inay barakacayaasha ku gargaaraan qalab caafimaad oo ay ka mid yihiin agab loo isticmaalo ka hortagga COVID 19. Ururka maxalliga ah ee lagu magacaabo Soko ayaa waxau agab caafimaad gaarsiiyey xerada barakacayaasha ee Shiniile oo ku taala magaalada Muqdisho, waxayna sidoo kale baaritaan caafimaad u sameeyeen qaar ka mid a dadka jilicsan iyo kuwa xanuunsanaa ee ku sugnaa kaamkan. Qaar ka mid a dadkii gargaarkan ka faa'iidaystay ayaa la hadlay V O A da, waxaana ay ka warrameen waxay kaalmadan uga dhigtahay
dad xanuunsano iska dhawaataysan aan la arkeen oo daawooyin baaritaan fiican ka sameeyeen, dadkiina hadda maasha allah daawadiisii loo siiyey, nidaamkooda caafimaadkooda oke waaye. Waxaa kale hadda ku jiro meesho dhibaatooyin kale hadda oo dhacaan iyo waxyaalahaas, taasna ilaaha loo qabaa. Haddana ii kale ku sugeynaa ayaa mashquul la-aan waa ku jirtaa, oo cuntadan ariiri hogoo yar ilaaha gisa lagu soo iika ku sugeynaa. Nidaamka ay kale oke waaye, kormoodadeeda muhuma mar walba waana soo kormeerayaan caadi. Dhibaato kale hadda anaga rajaynayno midna ma jirto.
Waxaa ka mid a gacan gacmaha la gashto, kan wejiga lagu xirto, afka lagu xirto, maskarad ay dhahayaan ayaa ka mid a, oomaa gacanta lagu saabuunta gacmaha lagu dhaqaayay ayaa ka mid a. Waa ku dhaqnay afkana ku xiran gacmahana waa gashanay, gacmaha waa nadiifsanaa, saabuunta gacmaha ku dhaqanaa, markasta wax qabsanayna saabuunta gacmaha ku dhaqanaa. Farqi weyna udhexay waayo taas maana ogeyn soomaa caadi oo farxalan jirnay, caadin gacmaha isaga dhaqan jirnay. Marka farqi weyna udhexay wixii nadaafad ah iyo wixii nadaafad ahayn.
Dhiig baana loo qaaday, daawooyinaa noola keenay. Maasha allah ilaaha ugu mahad celinaynaa, hay-addana siisa ugu mahad celinaynaa, alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaaha ugu mahad celinaynaa. Haa, hay-addaasaana noo imaatay oo intaas noo qaaday. Daawooyinka waa nolola siiyey, waa isticmaalnay, maasha allah waa fiicanay, cuno kuligan uma qaadanay.
Abuukar Shuuta Xuseen oo ah guddoomiyaha ururka maxalliga ah ee Soko ee tabarucaadda u sameeya barakacayaasha kaamka Shiniile ayaa sharaxaad ka bixiya waxyaabaha ay u qabteen dadkan ay u soo gurmadeen.
Markeeda hore waxaan sameynay booqashaan ku nimid, waxaan fiirinay xaaladda dadka meeshaan ku wada nool si aan u qiyaasno, aan u fiirino baahiyaha ka jiro. Baahiyo tiro badan ay sheegeen. Waxyaalaha ugu muhiimsan aan isdhaahnay waa number one uu noqonaa caafimaadka ka mid ahaa. Dad badan oo cudurada hooga ay qabaan ama ay daawooyina haysanin ayaan la kulanay. Kadib waan idinku soo noqonaynaan dhaanay. Qaybteeda ugu horeyso waxaan u sameynay, waxaan keenay qolo dhaqaatiir ah iyo daawooyin aan soo qaadnay. Kadib waxaan u fulinay barnaamij caafimaad iyagoo baaritaano kala duwan loo sameeyey. Marka la baaro kadibna daawooyin la siinayay loo qeybinay qofka waxa uu ka qabo ama uu ka haboon yahay. Dadka hawa cudurada halista ama yani aad u xanuunsanna isbitaalan ku xireynay, dad oo yani indhaha fiiqitaal u baahan oo kale iyagana isbitaalaan la xiriirinayni loo fiiqaayo. Annagana wixii bukaano markaas la qaabili karo ayaanu qaabilayna daawooyinkaas u qeybinaynay. Waa qeybteeda kuwaad ahayd. muddo kadib bil kadib aan ku soo laabanay. Bil kadib haddana waa dad kaloo noo dhimnaa, kaamamku waa ilaa iyo 4 kaam weyaan ay isugu jiraan. Marka qolo kaloo noo dhimneyd aan dhammaystirnay iyadana maalin dhaweyd oo qeybta 20 ka dhignay. Iyagana sidaas oo kale mareen, yacni dhakhaatiirta way baarayeen, kadibna daaweyna loo qeybinayay. Sidoo kale waxaa ku lafaaqsan in yacni maadaama dunidu uu harayay coronavirus, marka corona isagana wacyigelin ahaan aan u sameynay, iyadana waan ku lifaaqnay oo ahaa yani dadka in saabuunada gacanta lagu dhaqdo iyo yani maski iyo waxyaalaha kala duwan oo agabka corona ah ayaan u qeybinay iyagana.
Shuuti ayaa tilmaamay in kaalmadan ay u sameeyeen barakacayaashan ay ka timid dhaqaale iska soo aruuriyeen dhallinyarada, kadibna ay u dhaqaaqeen sidii loogu fulin lahaa mashruucan.
Anaga jeebkaynan ku bixinaynay contribution aan isaga aruurino ayaan ku fulinaynaan ku sameynaa. Si gaar ah dawle ma jiraan anaga weli qaarankeenaan ku socon. Muddo dheer aan ku jirnaa 2016 ilaa iyo haatan ayaan walaas ku dhex jirnaa. Keliya ma qabano caafimaad, waxyaala arrimaha humanitarianka oo bini-aadamnimada quseyd oo dhan aan qabanaa, sida waxbarashada, caafimaadka, quudinta, yani gargaarada degdega iyo kuwa caadiga ahba iyo horumarinta intaba waan ka wada shaqeynaa.
Gudoomiyaha kaamka barakacayaasha ah ee Shiniile Nuura Salaad Maxamed ayaa tilmaantay in dadka ka faa'iideystay gargaarkan caafimaad ay gaarayaan in ka badan 80 ruux oo dan yara oo u qabay baahi xoogan.
Masha Allah, waxaana loo sameeyey hay'adda Sooko iyadoo kaamka wax soo galay la arkin oo musqulaysanin oo biyahaysanin oo wax daawo dadka isku rafaadsan yihiin waxaa noo soo galay dadkiina daaweysiyeen. Masha Allah, fiican uga faa'iideystay. Waxaa la siiyey galoofisyo, waxaa la siiyey maas, waxaa la siiyey alkoholadii gacmaha lagu dhaqaayey, saabuun.
Galada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ku nool dad badan oo barakacayaala, kuwaas oo ku sugan gudaha iyo daafaha caasimadda. Tirakoobkii ugu dambeeyey ee hay-adaha gargaarku ay sameeyeen dadka gudaha Soomaaliya ku barakacay waxa ay gaarayaan 2.6 million oo ruux, kuwaas oo ay saameeyeen dhibaatooyin ka dhashay isbeddelka cimilada ee Geeska Afrika iyo colaado ka dhacay deegaanadooda. Barakacayaashan oo horey xaaladoodu ay u adkayd ayaa haddana waxaa uga sii daray saameynta taban ee dhaqaalaha dalka uu ku yeeshay xanuunka COVID-19. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdicasiis Axmed Barrow oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho. Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha. Aan ku bilownay iyadoo toddobaadkan kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ay ka nasanayaan tartamada dalalkooda ka socday, ayaa haddana dhinaca kale ciyaartooyda ka qaybgalaysa tartamadaasi waxa ay ku jiraan gudashada waajibaadkooda qaran, iyadoo xulalkooda ay ka qaybgalayaan tartanka loogu jiro isreebreebka koobka adduunka ee lagu qabanayo dalka Qatar marka la gaaro sanadka 2022, iyadoo ciyaartooyda qaarna ay ciyaaro saaxiibtinimo xulkooda ku matalayeen. Haddii aan ku hormarno dhinaca iyo Yurub, isreebreebka koobka adduunka kulamadii xalay ay dalalka ciyaareen waxaa ka mid a kii xulka Spain ay 2-2 kaga badiyeen xulka Georgia, Sweden waxa ay 3-0 uga adkaadeen xulka Kosovo, Bulgariana waxaa 2-0 ku garaacday xulka Itali oo usoo martiyey, Switzerland waxa ay 2-0 waxba ku garaaceen Lithuania, Kajikistan oo gurigeeda joogtana waxaa 2-0 uga badiyey xulka Faransiiska. Ukraine iyo Finland oo wada ciyaaray barbaro 1-1 ay isla dhaaf waayeen xulka Denmarkna waxa ay 8-0 uga badiyeen xulka Moldova, kulan ka tirsan isreebreebka loogu jiro soo bixitaanka koobka adduunka. Austria waxa ay 3-1 uga badiyeen xulka Four Island, Israelna waxa ay barbaro 1-1 isla dhaaf waayeen xulka Scotland. Albania oo gurigeeda joogtana waxaa 2-0 ku garaacay xulka Ingiriiska, Poolandna waxa ay 3-0 ku garaaceen xulka Andorra oo ay martigeliyeen, xulka Hungarina waxa ay 3-0 ku garaaceen xulka San Marino. Armenia waxa ay 2 eber uga badiyeen xulka Iceland, North Macedonia waxa ay 5 eber uga badiyeen xulka Liechtenstein. Romania oo gurigeeda joogta waxa 1 eber uga badiyay xulka Jarmalka oo u martiyay. Dhinaca qaaradda Afrikana, kulamo ka tirsan isreebreebka loogu jiro u soo bixitaanka koobka adduunka ayaa caawa la ciyaaraya, iyadoo gruubka B ay isku wajahayaan xulalka Burkina Faso iyo South Sudan, iyo sidoo kale Malawi oo la ciyaari doonta xulka Uganda. Gruubka D-na waxaa isku arkaya caawa Angola iyo Gabon, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo Gambia. Gruubka G-na caawa waxaa isku wajahaya xulalka Masar iyo Comoros, iyo Togo oo la ciyaari doonta xulka Kenya. Gruubka H-na waxaa caawa isku arki doona xulalka Algeria iyo Botswana, Zambia oo iyadana la ciyaari doonta xulka Zimbabwe. Dhammaan wadamadii xalay ka qayb galay kulamada ayaa waxa ay xusulduub ugu jiraan sidii uga soo muuqan lahaayeen dhacdada ugu weyn ee kubadda cagta caalamka oo marka la gaaro sanadka 2022 lagu qabanayo dalka Qatar. Qaar ka mid ah tababarayaasha kooxaha waaweyn ee qaaradda Yurub ayaan aad u jeclayn in ciyaartoydooda ay u diraan gudashada waajibaadyadooda qaran, maadaama badanaa ay dhacdo in qaar ka mid ah ciyaartoyda ay ku dhaawacmaan marka ay xulalkooda u ciyaarayaan, taasoo loo bixiyey FIFA virus. Weeraryahanka kooxda Manchester United Anthony Martial ayaana xalay ku dhaawacmay markii xulkiisa Faransiiska ay ka hortageen xulka Kajakistan, taasoo qayb ka ah masiibooyinka aysan jecleen tababarayaasha inay ku dhacaan marka ciyaartoydooda ay xulalka u ciyaarayaan. Anthony Martial ayaan ilaa iyo hadda la cadeynin muddada uu garoomada ka maqnaan doono, iyadoo tababare Ole Gunnar Solskjaer uu yahay weeraryahankiisa koowaad. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa. Intaas aan ku dhaafno wararkii ciyaaraha, markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii geniyey waxaa ku luuqaynaya Axmed Naaji Sacad.
Gaar mare sidaad u guurtay waad ii gooysay. Garasho iyo haddaad galad leedahay, abaalkiin galay waad ii gudiirahayd. Maxaan ku gala wax ma iiga gale godobtaan adiga isu geestay. Maxaan ku gala wax ma iiga gale godobtaan adiga isu geestay.
heestaasi ganiyey gefkii aad gashay ee uu ku luuqeeyo Axmed Naaji Sacad ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Oh.